galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. salaasa bisha januari ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a xaalad caafimaad darro oo laga soo sheegayo magaalada Jalalaqsi.
Waxaa si gaar ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, oo ilaa hadda dhimasho ay jirto almost 5 kiis iyo dad badan oo iyagana oo maxaan ku yihahdaa da'ah.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tahriibka.
meelaha aad uqlay tobanka mari gudooda ayaa maxaa yeelay meeshana diyaaradana way leeyihin oo ay badda ku ilaaliyaan mugto oo badda saa loo dulmariya ma garanas sanadkii isicunanba diyaarad nadul mugto oo sawir mii laga qaaday sanadka ciidanaligii oo shaqaynayso isla markiiba sawirkii naga qaaday bartaan meer dhanan bii lokeishinka iyagii mareebkan lagu dhawaanba u jirta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniinta ku baaqay xabad joojin bin aadantinimo oo deg deg ah dagaalka ka socda in ka badan 100 maalmood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. xogayaha ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bin aadantinimo oo deg deg ah si loo hubiyo in gargaarka uu gaaro kuwa u baahan, si loo fududeeyo sii deynta la haystayaasha, iyo in la damiyo ololka dagaalka ballaaran. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inaanu jirin wax qiil ah oo u ah ciqaabta wadajirka ah ee dadka falastiiniyiinta ah. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay isniintii in khasaaraha howlgallada ciidamada Israa'iil ay ka wadaan marinka Gaza ay gaadhay 24,100 qof oo dhimasho ah iyo weliba 60,834 qof oo dhaawac ah, kuwaas oo u badan haween iyo caruur. in ka badan 580 dadka ku nool marinka Gaza ayaa sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ka barakacay guryahoodii, waxaana dadkaasi ay la ildaran yihiin masiibo bini'aadantinimo oo aad u daran, waxaana dadkaasi intooda badan ay qarka u saaran yihiin macluul, sida ay sheegeen hay-adaha caalamiga ah. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shayaac Suudaani ayaa go'aansaday in uu sameeyo guddi baaritaan ku sameeya duqeynta Iiraan ay ka geysatay magaalada Arbiil ee waqooyiga Ciraaq, iyadoo dowladda Ciraaqna ay u yeedhay safiirkii u joogay Tahraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ciraaq ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay cambaarin xoogan oo dowladda Ciraaq ay u jeedisay waxa oo ay ku tilmaantay gardarrada ay Iiraan ku hayso magaalada Arbiil oo ay u taagan tahay duqeynta goobo ammaan ah oo loo adeegsaday gantaalada boolistika, taasoo keentay in dad rayida ay waxyeelo ka soo gaadho. wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq ayaa intaasi ku dartay in dowladda Ciraaq ay u aragto weerarkan mid gardarro ah oo ka dhan ah madax bannaanida Ciraaq iyo ammaanka shacabka waddankaasi, islamarkaana meel ka dhac ku ah daris wanaagga iyo ammaanka gobolka. laakiin ilaalada kacaanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay iyagu in ay burburiyeen waxay ugu yeedheen xarunta basaasnimada iyo isku imaatinka kooxaha argagixisada ee Iiraan ka dhanka ah ee ku taalay agagaarka Arbiil. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay weerarada ay ilaalada kacaanka ee Iiraan ay ka fuliyeen gudaha Ciraaq inay ahaayeen kuwo isdifaacid ah. howlgalka qaramada midoobay ee Ciraaq ayaa si adag u cambaareeyay weerarka gantaalada Iiraan, sidoo kale waxaa cambaareysay dowladda Maraykanka oo ku tilmaantay fal gardarro ah, islamarkaana xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi Ciraaq. ra-iisul wasaaraha Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa ka digay in xaaladda badda cas ay saameyn ku yeelan doonto shixnadaha gaaska dabiiciga ee dareeraha ah, iyada oo weerarada xuuthiyiintu ay caqabad ku noqdeen isku socodka badda cas tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. الثاني ayaa sheegay salaasada maanta ah ka hor shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos dalka Switzerland in gaaska dabiiciga ah ee daareeraha ah sida shixnadaha kale ee ganacsiga ay saameyn doonto xiisadda ka taagan badda cas. Waxaanu intaasi ku daray in wicitaanka maraakiibta wadooyin kale oo badda ah aanay xallin karin dhibaatada sababtoo ah wadooyinka kale ma aha, buu yidhi, kuwo waxtar leh. Marka la eego caqabadaha caadiga ah iyo xiisadda sii kordhaysa ee Yemen ilaa iyo Lubnaan ishaysata iyadoo loo marayo Suuriya iyo Ciraaq oo ka soo horjeeda dagaalka Qasa kaasoo gaadhay heer ay ciidamada Mareykanka iyo Britain ay duqeeyaan goobaha xuuthiyiinta ee Yemen toddobaadkii hore, ra-iisul wasaaraha Ciraaq waxa uu sheegay in xalka militarigu aanu joojin doonin arrintan laakiin uu abuuri doono xiisad dheeraada siduu hadalka u dhigay. Ra-iisul wasaaraha dowladda Qatar ayaa ku tilmaamay xiisadda ka taagan badda cas inay tahay xiisadda ugu khatarta badan xilligan sababtoo ah ma saameyneyso oo keliya gobolka laakiin sida uu sheegay waxa ay saameyneysaa ganacsiga adduunka oo dhan. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay saddex qof dhinteen, laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof ismidaamiye ah uu saaka isku qarxiyey maqaayad ku taala degmada Xamarweyne. Faahfaahinta waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa wuxuu ka dhacay dhabarka dambe aqalka dowladda hoose maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne. Qaraxa waxaa geystay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa sida xaqiijiyeen saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya. Goobtu qaraxu ka dhaawacay ahayd meel mashquul badan, waxaana ku yaala goobo ganacsi oo u badnaa maqaaxiyo laga cunteeyo, goobo shaaha laga qabo, carwooyin iyo goobo ganacsi oo kale, waana meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, ku taal aqalka dowladda hoose maamulka gobolka Banaadir, halkaasoo ku shaqeeyo duqa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan maamulkiisa. Qoraal uu soo dhigay hafayeenka booliska Soomaaliya ku sheegay inay ku dhinteen qaraxa saddex ruux, laba qofna dhaawac uu soo gaaray. Marka laga hadlay goobtu qaraxu ka dhacay, waxay ku taallaa meel ammaankeeda aad loo adkeeyo, ku sugan yihiin ciidanka booliska Soomaaliya ee ilaaliya aqalka dowladda hoose Xamar. Waa markii labaad oo qaraxu ka dhacayo dhabarka dambe aqalka dowladda hoose Xamar. Waxaan ururka Al-Shabaab hadda ka hor weeraray ku qaadeen aqalka dowladda hoose gobolka Banaadir ay ka soo galeen isla jihada maanta qaraxu ka dhacay. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Cudurka shubanka ayaa ka dilaacay magaalada Jalalaqsi. Mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay sheegayeen in caruuri ay u dhimatay. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamulka goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay ilaa haatan xaqiijiyeen dhimashada shan caruur ah, hase yeeshee mas-uuliyiinta caafimaadka iyo kuwa maamulka Jalalaqsi ayaa tirada dhimashada intaasi ka badinaya. Faahfaahintan waxaa inoo haya wariyaha V O ee magaalada Baledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane.
Dr. Asad Cabdullaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhaqaatiir si mutadawacnimo ah ku caawinaya dadka uu soo ritay cudurka shubanka. isagoo ku sugan cisbitaalka degmada ayaa waxa uu ka waramay xaaladda sida ay tahay xilligan.
Magaalka Jalalaqsi guud ahaan waxaa ka jira xaalad emergency ah oo fuuqbax aad u daran ah. Marka la fiiriyo afarta xaafadeed ee magaalada iyo tuulooyinka hoos imaado, markaan soo marnay isbitaalada kala duwan, xarumaha centerka weyn, hadda aan ku shaqeynayna isbitaalka degmada ah, guud ahaan waxaan qabanay bukaano gaarayo 283 dibriyo lasoo dhaafay.
Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuga ayaa waxa uu sheegay in xaaladda degmada iyo deegaanada hoos imaada ay meel khatar ah marayso, waxaana uu ka codsaday wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle inay gacan ka siiso dadka degmada Jalalaqsi sidii loogu gurman lahaa dadka xanuunka uu soo ridanayo.
Wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in si degdeg ah lala soo gaaro, maadaama ay kiisaskii dhimashada ay sii badanayso degmadana wax baahideedii ka badan ay noqotay dhimashadii inta loogu talagalay. Xaalada ay dangerous ay tahay, qof walba Soomaaliyeedna waxaan leynaa waxay gacanta ay ka geysan kartana waa soo dhan.
Wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muxuudiin Mukhtaar Macalin ayaa waxa uu sheegay in xanuunka shubanka uu dad badan ku soo ritay degmada Jalalaqsi iyo deegaanada u dhow, balse tirada dhimashada kan wasaarad caafimaad ahaan ay xaqiijin karaan ilaa shan qof oo badankood caruur ah.
Waxaa si gaar ah kiisaska ugu badan ay uga imaanayaan magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, oo ilaa hadda dhimasho ay jirto almosti shan kiis oo ilmo oo u badan yihiin da-doodu ay shan ka yartahay, iyo dad badan oo iyagana oo maxaan ku yihahdaa da-ah ay qeyb ka yihiin dadka la seexiyey xarunta ee lagu dabiibo shubankan oo ku taalo magaalada Jaalaqsi. Cudurada faafo oo runtii weli aan dareemayno saameynta ay ku yeelanayaan deegaanada, webiga maro khaasatan biyo baxadu aada u baaxadu weyneed, iyo biyihii ama roobabkii ilninoba ay saameeyeen oo dabeylaha watay.
Wasiirku waxa uu sheegay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle in xilliganba ay kaalin ku leedahay gurmadka loo sameynayo dadka magaalada Jaalaqsi.
Wasaaradda caafimaadka iyadoo runtii waajibaadkeeda gudanayso ay diyaarisay xarumihii ama CTC-di ee lagula tacaali lahaa cuduradan, iyadoo tiimo u diyaarisay la falgalo ama ka falceliyo ma daaweeyo cuduradan. waxaana xarunta istaalka weyn ee magaalada Jaalaqsi laga furay xarun oo lagula tacaalo oo markaas ay wasaaraddu ay ka qaadanayso waajibaadkeeda, halkaas ay ku gudanayaan tiimka saraakiisha ah oo ka shaqeynaya cuduradan. kaliya wasaaradda ma aha, hay-adaha degu ka shaqeeya caafimaadka ee degan ee gobolka Hiiraan khaasatan ee magaalada Jaalaqsi ayaa iyagana sidaasi lamid ah shaqadoodii u wado oo iyagana la tacaalayo.
taliska ciidanka Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka ATMIS kana howlgala degmada Jaalaqsi ayaa shixna dawo ah waxa uu ku wareejiyey maamulka cisbitaalka si loola tacaalo dadka xanuunka uu soo ridanayo ee cisbitaalka lasoo gaarsiinayo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta barnaamijkii Galka Baarista oo ah qeybtii labaad ee barnaamijkii Tahriibka oo aad qeybtiisii labaad dhegeysan doontaan bishan. waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka IOM waxay Galka Baarista u sheegeen in sannadkii hore laga soo celiyey dalka Liibiya 132 qof oo Soomaali ah oo doonayey dalkaasi inay ka sii haajiraan oo ay Yurub galaan. dadka la soo celiyo ayaa hay-adda IOM ay siisaa tasiilaad ay ku jirto lacagtaasi oo faraqabsi u noqota muhaajiriinta soo noqonaya si ay ula qabsadaan deegaanada dib loogu celinayo. dadka laga gargaaray sidii ay ula qabsan lahaayeen deegaanada ay ku soo laabteen waxaa ka mid ah Khadar Xasan Ibraahim oo bishii May ee sannadkii aynu soo dhaafnay laga soo celiyey dalka Liibiya, haatana dib ugu laabtay wajaale iyo shaqadii uu ka qaban jiray ka hor inta aanu u boqolin Liibiya.
waxay la qabatay markay soo celisay wadankii keentay shaqaawuur bay samaysay, lacag ay siiyeen si aan hay-adda shaqaawuur ugu samaysto, lacagtiina akoon ayagu ay sameeyeen bay ugu soo shubeen.
halkeed joogtaa marka? hadda ood ka shaqaysaa?
walaal, waxaan joogaa Tabo Jaale, badda ka daqalna basda loo yaqaano.
waa gartay marka halkaas ma meeshii horeed ka tagtay baa markaad Liibiya tegaysay?
haa, waalkii hooyadii aabbahayga joogaa ma bartaan ka tegay wayaan markii horaan tegay.
ma halkaasaad ku dhalatay?
haa, halkaasaan ku dhashay. haa, isla bartii baan kusoo noqday anigoo nolo caafimaad qaba.
Khadar Xasan Ibraahim waxa uu iga sheekeeyey sida ay magafayaash ku khayaamaan dhalinyarada tahriibaysa iyaga oo safarka qeybihiisa hore aan ka qaadin wax lacag ah si ay dhalinyaradu ugu dhiiradaan inay halista qaataan.
Liibiya waxaan tegay 2021 bishii labaad 15-keedii ay xaan ka baxay, 15 cusho safar baan kusii jirnay, adoo bishii saddexaad oo gowa ayaan xerada magafaha galan.
halkee ku taalaa xerada magafo?
magaalo la yidhaa waxay nageeyeen Ashawir, dayadna Liibiyan ku dhex taalo waa meesha xaruntooda ugu weynay ku taalo weyaan kan magafeeno. waa halkan lacagta ku dhamaystiray 12 kino doorar baal ku dhamaystiray weyaan. waa meel aad ay ugu taxadireen oon ciidana u dhoweyn cidna u dhoweyn oo meel gurgaan ay ku taalo.
ma lama degaanka ku taalo mise dhinaca xeebta?
ahaa, waa magaalo yaro. waa magaalo yaro, iyaguna iska leeyihiin weyaan xeetaadaad xeradooda ka baxsato isla markaaba waa lagugu soo celinaya xataa shacabka u shaqeeya. dhowr qofa naga baxsa, dhowr qofna waa la soo celiyey, degtina mayna dirin. waxaa nagu raadeen tusaale nooga dhigeen qofkii dambe baxsa soo mogadeen in dumarkasa ina loo soo celiyey. dadka u dhexeeta ciidanka hadda u tagtaana annaga naga soo keenay sanayaan la nagu raad
waxaad ii sharaxdaa sida yaa kuu soo diray $12,000
$12,000 wallaahi hooyo abo oo nool ayaa maxaa heday idoorsi tagay sida xaafadaha iyo ummadda ehelkee familiga nahay kuwa mid hortagayeen ayay ii soo dhamaystiraan lacagtii oo ay lahaayeen iyo magafayga jirada qolba qayb la soo diray
lacagta maxaa lagu qabanayay
waa tan ay madax barashada anaga noo haystaan weyan ay leeyihiin annaga soo wadnay yurubna way dageenan
marka soomaaliya markay kaa kaxaynayeen lacag may kaa qaadeen
bay intaa hore ilaa markaad soomaaliya ka imanayso ethiopia dhexmarso ee sudan dhexmarso wax lacago lagu deynaya ma jirto marka libya soo gaadho ma lagugu soo dalacaya wixii kharashe ama gaari fuul amba cunto cun amba dhar iibso haliyo wixii kugu baxo dhan hal mar unba lagugu soo dalacaya
kadib markii uu ka soo baxay xabsiga magafaha khadar xasan ibraahim waxa uu ii sheegay in horaantii sanadkii 2022 uu u boqolay xeebaha liibiya si uu isugu diyaariyo safarka uu doonayay inuu ku gaaro yurub
marka doontii ugu horreysay goor maad raacday
tirbiri lagama raaco doonyaha waa tirbiriyo tirbiri xagga galbeedka ka xiga xagga tunis u dhow
waa
magaalooyro saawiyo la dhaayaan tiyadeetana aan raayday galay damaasha dunyada banaa baad loo yaqaan laga diraam garna saayn naqiska lagu wirsi siiban maxay ahayday halkiiban lacagtii diray 1500 dollar tan ee dirbanku waa sax ee dunyada saska raacaya ninkii meesha ay still libyan baa iska raa ayay guurad tara ee safarka aan diyaarinay ay isugu wirso lacagii meedan tirnaa tan halkii markaan bil joognay safarkayga sugan ama meesha maxay ahayday dagaal ka dhaco marka qala qabil qabil iyo xisku ay siin ba meesha isku laayeen saawiyad magaalada aan joogay tan meesha dagaal cusba ka dhaco oo xadadaha iyo fantaalaha isku adeegsanay oo aan siixan weyn meesha aftayda lagu dagaalamayay mooyso tan ninkii libyaanka meesha iska lahaa ba maal intu soo hadlay ku meesha uga shaqeynayo soo hadlay buu ahayday iska meesha waxa ku tirana waa barki saar meesha habeen oo habeen iyo maalin ba xadadaha iyo fantaalaha iga dul dhacay wixii soo gaaraan mas-uuliyadahii wixii soomaaliya meesha joogana tirbili ha tagaan wixii kale ajaanib afrikaanta ka yimid galbeedka afrika sida guinea bissau iyo ghana iyo mali iyo waxaana magaalada ay joogaan dadku way joogaanay saawiye askar galaayeen marka wixii tagsi u baahdaan nin kastaba meesha doonayaana geynaya wax tagsi oo lacag laga qaadaya ma jiro anaga lacagtayda sidii nagu soo wareejiya 3 dollar bayaan 2 qof aan hayno koma ku shugna anagu tirbili maskiga maqan
waa garta
aladii ninkaana kumanaa soo noqona meel kale iska tigna adu markaan bil adana tirbiliyan joognay oan ka tigno meel kaloo karaa bili la dhaaban tigi meeshii baan anagu doonta ka fuulnay markii dambe oo ana lasoo qartay
doon baad fuushayba
doon baan fuulay
habeenkeed fuusheen taariikhda ma xasuuta
waa taariikhda ma xasuusta laakiin
bisheeb2022
waqtigii waxay ahayd waaheen waqtigii gubanaya ma xasuusta waaheen hargeys
ha
suuqi waaheen waqtigii gubanaya waqtiyadaas laba habeen maan ka dambeynay
imisa qof aad ku raacdeen doonta
dhowr iyo 9 qof aanoo kale duduban oo masaari iyo eritriyaan iyo suudaan
haye maxaa dhacay marka
isana markii akiina laga diray adoo 3 habeenimo meesha aan ku afsaanay doonta laga diray markaa kuna sagaan cusbaan diray magarasa wiyaana waxa loogu talagalay state alaamada todobaadkii marka habeenimo in la diro magarasa
haye
markaa badana habeen weeyaan maayo lama galo maalinkii ciidamada ilaaliyo ilaa maraakiib badan ba ku jirto ciidamada liibiya leeyihiin oo xeebaha south-eastern mood maalina dil u geliya isla markaa labada lagu soo qabanaya magaranaas
maxaa dhacay marka
laakiin habeenkii ma shaqeeyan way soo rawaxaan magaranaas dadkan markaa taariibyasheena habeenkii way la geliya markaa intaa habeennimadaas ay uga faa'iidaystaan oy u fogaadaan
waa gartay marka waad gasheen habeenkii
waan dalnay habeenkii kadibaan socono adoo ilaa barqadii waan socono meelaha adu laytoonkii mari ku dhowda ayaa maxay ahday meeshana diyaaradana way leeyihin ay badda ku ilaaliyaan moogto oo badda saa loo dulmariya magaranaas sanadkii socnan bi diyaarad nadul mooto sawir mi naga qaaday tan markaa ciidamada liibiya u shaqeynayso isla markiiba sawirkii naga qaaday bartaan meerinan bi location kaygii markabkii nagu dhawaan baa u dirtay tan markabkii markay u dirtay markab kuna dayay doontana isku socodmaa doontu waa wax yaro noqon oo 2 yaro matooro midna 6 yahay ama midna 4 yahay baa lagu saaray oo meel gaari markabkuna wax biyaa lagu talagalay halkii saacad intaas oo kilomitir ama intaas oo meel bujaray tan maxay ahayday isla markiiba waxaan rabno marka ciidamada liibiya leeyihiin oo xaggii tayaaniga u socondhiba nagu wariyay waa xaggii aan u sixin
marka
tana uu nagu soo qarab qabnoday kama dadka baxso istiraanada kama dheerinays
waa gartay
ayaa adlac bara ayaa adlac kuraso kulli aan soo degan nagura arkab safiina markabka soo fuula
waa gartay
tana sidii aan markabkii doontiiradkii soo degnay markabkii ay wateenayna soo saaray
xagwiidgay
markuu kusoo qabtay ciidamada liibiyada ciidan waa ciidan ayo meelkale ku yin maayaan say kusoo wadaan jeelmay kadunba lagaa soo dejinaya
iyadana waxaa kugu siisa sidayo waa boolis iyo ambalaansi ay wataan oo caafimaadka iyo wax kale ma joogaan iyo UN-ka
waa gartay
oo iyagana loogu siinayo dadka inaas dowladda hayso.
Waraysiga ugalka Baarista siiya waxa uu kaga garaabay inuusan sahlanayn safarka Yurub, kadibna waxa uu bishii Juulaay 2022 isku diiwaan geliyey in dalka dib loogu soo celiyo.
Safaaradda waxaad ku tiri waa laabanaya.
Safaaraduna ayaa intay gudbiso waa noqonaya ama ku safaaraduna waa sheegtay inaanu salaabanayn.
Waa ka markaasaa lagu diiwaan geliyey in lagu celinayo.
Markaasaa lagu diiwaan geliyey magacayga saxan.
Khadar Xasan Ibrahim oo ah kan shanaad ee qoys leh 7 caruur ah waxa uu galka Baarista u sheegay in qoyskiisa tahriibka ay uga baxday ilaa $18,000 oo u badan lacagaha la siiyay magafaha. Cabdikariim Axmed Xinif waa gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ee Soomaaliland. Waxa uu galka Baarista u sheegay inuu hoos u dhacay qulqulka dadka ka tahriibaya Soomaaliland.
Waxaa jiray waqti 2010 iyo wixii ka horreeyey ilaa 2014 dhalinyarada tahriibaysa ee saxaaraha iyo badaha maraysa ay xarka goosada ahayd oo tiradhaafay ahayd oo aan runtii cidba deeshay karaynin oo aanay jirin baa waxaan oran karaa guri Soomaaliland ka mid a oo aanay cidi ka tahriibinima buu jirin baan filaya hadduu jirana aada bay u kooban tahay. Laga soo bilaabo sanadkii 2018 waxaad moodaysay tahriibtu inay hoos u dhacday oo dhalinyaradu sidii hore u tahriibi jireen aanay u tahriibin ama sidii hore ama noocyadii hore way noocyadii hore waxay ahayd noocyad ree Soomaaliya way ku yaraayeen xagga Yeman inay maraan Itoobiya mari jireen dabeedna Liibiya mari jireen Suudaan bay mari jireen dabeedna Liibiya mari jireen Saxaraysi mari jireen halkaasay dabeedna duyo ka raaci jireen wax ku dhintay wax ka gudbaba dee way yeelan jireen. Inta wixii ka dambeeyay waxaad moodaa inay aad iyo aad u yaraatay inkastoo dariiqii kale ay furmeen hadda oo dariiqan aad muddo inuu masaafa ahaan haba ka fogaado laakiin uu ka hore ee mahlakada badan lahaa uu ka yara dhib yar yahay oo dariiqan Mexico dadka Maraykan u socda ee leedho gidaaray ka dhacaan dariiqaas uu furmay isaguna waqti dhoweyto oo sanadkii 2023 sanadkan imika dhammaanaya bartamihiisii xarkuhu goostay laakiin imikasna waxaad moodaa sababtaan uma garan karo inuu aad u yaraaday baad moodaa.
Marka waxyaabaha ugu wacan ee hakiye ama yareeyey maxaa ka mid a?
Waxyaalaha ugu badan ee hakiye waxaa ka mid a kow wacyigelin fara badan oo dadka laga wacyigeliyo dhibaatada ay tahriibtu leedahay dhalinyaradii tahriibtay oo waayahooda ka sheekeeyey oo wacyigelinta qeyb ka noqday dhalinyaro badan oo markii hore tahriib noqotay oo ilaa 2018 ilaa 2000 sanadkan waxa aanu soo celinay weliba laga soo celiyey dhalinyaradii taariibtay ahayd anagoo kaashanay hay-adda OEM waa 532 qof weeye 532 qof waxaa loo abuuray maalgelin baa la siiyey ganacsiyaa loo abuuray meherada ay furteen ganacsiyo wanaagsan bay wataan intooda badanna way u najaxday ganacsigii. Marka waxaa markay social mediaha iyo media kaleba ay ka arkaan dhalinyaro badanna waxay ku dhiirtay inay soo noqoto dhalinyaro badanna waxay ku dhiirtay inay tahriibtii waxay ku fikiriyeen ay iska joojiso. Waxaa kaloo kamid a runtii dhalinyaro badan oo jaamacadaha markay ka baxaan ka waruuri jiray inay shaqo raadsadaan ama shaqo inay waayaan oo loo furay waxaan mashruucan la yidhaha shaqo qaran la furay oo shaqo qaran markay iska kasoo baxaana la shaqaaliya dowladda ay toos u shaqaalayso taasina qayb bay ka noqotay yaraantii tahriibba ayay is dhinto.
Fursadaha loo sameeyey dadkan markii la soo celiyey iyo sharax
haruun fursadaha loo sameeyey waxaa kamid a iminka masalan oo kale dadkaas 532 dhalinyaradii Liibiya laga soo celiyey waxaa loo sameeyey fursado ganacsi oo ganacsi baa loo abuuray qofka ugu yar baa la siiyey $2,000 suu ganacsi uga abuurto ganacsiyo asaasiya waana intooda badan way u najaxday. Waxaa kaloo jira dadkan Yeman laga soo celinayo iyo iyaga laftooda intaan lacagtan la siinin ilaa 6 bilood oo kale ayaa la masruufa oo lacag la siiya oo raashin la siiya qaarkood oo waxyaalaha shelterka iyo waxyaalaha noocan la siiya. Waxaa kaloo jira oo iyana dee qeyb ka ah dhalinyaradan shaqo qaranta oo dawladdu markii mashruucan furtay ayaguna runtii qayb ka noqday in ay shaqeeyaan oo taariibtii waxay ku fikirayeen inay ka yaraatay.
Iskuullada ama goob waxbarashada waxaan maqlay dad ku dayda macalimiintooda tahriibiya, dad dabcan dee asxaabtooda dad ku dayana aada bay u badan yihiin. Wax wacyigelina dawladdu ka samaysay iskuullada bulshada dhexdeeda oo dadka lagu joojinay?
Haa, annaga hay-adeedu ama xafiiskan aan mas-uulka ka ahay iskuullada iyo jaamacadaha mid walba ugu tagaa wacyigelin bay sameeyaan, tahriibkay dadka kala hadlaan aad iyo aad baa la wacyigeliyaa. Waxaa kaloo yana jira dad iskood isu xilqaamay oo reer Soomaaliyeena oo iyaguna tahriibta aad uga hadla ama munaasabad ay ku talagalan ha noqoto ama munaasabad un markaa u muuqatay ha noqoto ku talagalay baa jira. Marka waxaad moodaa tahriibtu inay tahay arrin aafo guud dadku si wada dhadhamiyey guri walba ay gashay, dabeedna cid waliba go-aansatay waxay ka qaban karto inay ka qabato. Marka wacyigelintaas way jirtaa guud ahaaneed.
Dadkan shabakadahan isku xiran ee dadkan tahriibiya iyaga oo lacagaha faraha badan laka qaato oo la ii sheegay inay meelo kala duwan joogaan, haday Somaliland, haday Soomaaliya ta Muqdisho, Ethiopia ilaa ay Liibiya ku dhammaadaan, dadkaas iyaga maxaa laga qabtay? Dad xukuno lagu riday ma jiraan inta la qabtay?
Way jiraan dad iyo gaadiid xukuno lagu ridayba way jiraan. Xagga Somaliland way jiraan, waxaana jira xeer dhowaan golayaasho ay meel mariyeen oo baaskareeyeen oo madaxweynu saaxay oo dhaqan galay oo lagula dagaalamayo tahriibta iyo tahriibiyeyaasha dadka iibiya loo iibuna dad bay kala iibinayaan, lagula dhaqmayo, lagula macaamilayo, qaar badan lagu fuliyey dhaqan gal ah baa jira. Marka runtii awood bay saartay dowladdu dhinac walba inay arrintaas waxay ka qaban karto ay ka qabato.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu ka mid yahay degaanada ay ka tahriibaan dadka ugu badan ee Soomaalida iyo Itoobiyaankaba isugu jira, kuwaasi oo gaara Yeman kadibna wadamo kale uga sii gudba. Mid ka mid ah dadka ka tahriibay Boosaaso bishii Maarso ee sanadkii 2022 waa Suldaan Axmed Maxamuud oo markii hore u safray Yeman haatanna ku sugan Liibiya. Arrintaas oo muujinaysa sida ay isugu xiran yihiin magafayaasha ku kala sugan wadamo kala duwan. Galka baaristu waxa uu wareystay Axmed Maxamuud Duuxyare oo ah aabaha Suldaan oo ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu la kulmay wiilkiisa.
Video baa laysoo tuuray wiilkaas isaga oo la dilayo oo la garaacayo, dabadeedna cod baa laysoo duubay. Waxa la yiri wiilkaagu waa ka wixii jiraa Liibiya, magafi ayaa haysta, waxa lagaa doonayaa lacag waxay tahay $14,500. Kabacdi waxaan sameeyey ummadda Soomaaliyeed walaalahay ayaanu ka codsaday in ay caawinaan, maadaama anahay aabe Soomaaliyeed amalna aan haynin. Markaas kabacdi ayaa ummadda Soomaaliyeed walaalahay dal iyo dabad baha joogeen aad baan uga mahadcelinaya. Iyaga ayaa waxay sameeyeen ila soo xiriiray, dadkaas baa markaas wiilkii lacagta isoo diraaga saaray, waa dhiibay. Wiilkii waa ka saaray Axmed Ribuli baa la geeyey. Shan bilood ayuu wiilkii joogay caafimadda aan ku biilaynay. Kabacdi waxaa la geeyey habeennimaa loo soo dhacay wiilka, askar baa usoo dhacay isagii dhalinyaro uu ku jiro, waa la qaaday. Muddo shan bilood hadda raadinayno lahayn feerash Liibiya meel uu ku xiran yahay waa garan weynay tii bishaa ku dhacday. Waa la qaaday wiilkii, meeshii waa laga saaray, waxaa la geeyey meel dhaqar ah. Dhaqarkii ayaa muddo shan beri hayay daawo ITB ayaa la siiyey. Wiilku qalfoofa koolfiid uu iisoo galay, wuxuu aab waxba kaa qarinaa usaayaa wiilkii gacmihiisi iyo lugihiisii oo dhuudhuuta wejigiisu aadan garag feerihiisi. Aniga aaba Soomaaliyeed baan ahay, aanaan dadka baagmudada aan kula haysan. Marka saas ayaa arrintu u dhacday. Ummadda Soomaaliyeed oo walaalahayna waxaan u sheegayaa caruurahooda tahriibaya in Liibiya ay xumaatay maanta, aan innana ka gudbi karin ay lagooyin tahay ciyaaradan ka socda iska cararaya waalidkood dhibaaya. Waxaan ka codsanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaantood inay waalidkood dhibka ka daayaan. Liibiya waabaa laga gudbi jiray oo looga tahriibi jiray Yurub. Haddasa waxa weeye qofka magiiso laga jibaaran ama sadex baaran markii laga qaado, baan weliba la sii daynin jeelasha lagu sii haynayaa.
Axmed Maxamuud Duuxyare waxa uu galka baarista u sheegay in jirdil wiilkiisa loogu geystay xabsi ay leeyihiin magafayaasha, jirdilkaasina uu horseeday caafimaad darro. Waxaa kaloo aabihii uu sheegay inay haatan bixiyeen lacagtii uu ku raaci lahaa doonta.
Badda lacagtii doonta waa dhiibnay habeenka markaa raafa jeelka geeyay. Uu isku dayay inuu badda ka gudbo, laakiin nasiib wanaag waa la xiray jeel baa la geeyey. jeelkiibuu ku xanuunsaday, nilkii magafi ayaa kusoo baxay, baa la iska qaaday. xeradii askarta intay iska qaadeen meel dhaktar ku tuureen, dhaktarkiina shimbiri uu ahayay daawadii CBD uu siiyey, wuxuu magaaladu geeyey asmajoojey bisho qaba, neeftuna qaadayso. sidaas wiilka xaaladaas sugan yahay. kadib kaasay leedahay taariif.
Suldaan Axmed Maxamuud oo 23 sano jir ah waxa uu weli ku sugan yahay dalka Liibiya. Axmed Maxamuud dhuuxyara waxa uu muujiyey inuu jeclaan lahaa wiilkiisu inuu ku soo laabto Soomaaliya, hase yeeshee go'aanka kama dambaysta ah uu isagu iska leeyahay. Maryan Yaasiin Xaaji Yuusuf waa ergega gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta. waxay galka baarista uga warantay gargaarka ay heli karaan dadka doonaya inay waddanka ku soo laabtaan.
sanadkan aad waxaan uga shaqeynay Suudaan dadkii siday oo dib dalka loogu soo celin lahaa. marka inta ugu badan horta dadka Soomaalida oo Suudaan kasoo barakacay inta ugu badneyd horta waxay ahaayeen u baahan safaaradda inay borderka keliya ama maxaa la xuduudda inay dhaafiso. marka inta ugu badan dadka ayaa soo dabaray maashaallah, waxay dhahayn anagoo istabiri karnaa ee dadka aan u baahnayn wax siiya. marka ilaa iyo adii 1200 oo maxaalaa muwaadiniin Soomaaliyeed ayaan kasoo noqnay waddanka Suudaan. taasoo ahayd shaqo oo dowladda Soomaaliya ay hogaaminaysay xafiiskeena oo hadda ka tirsan madaxtooyada qaranka ee wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana adiga charter flight iyo badanaan aan u ijaarnay, qaarna UN-kaanaga aan caawiye. ilaa iyo hadda marka haddaan sanadkan ku daro, waxaan dalka dib ugu soo noqnay ilaa iyo 3500 muwaadiniin Soomaali ah. marka dadkan hadda aan ku sheegay hay-adda UNHCR ayaa laba barnaamij xaaladaha mid ahaana UNHCR mid more emergency-ga ahoo qofka adiga markuu soo degto ilaa iyo 6 bilcamal maxaala cash support la siinayo. IM waxay u diyaarinaysay adiga wacyigelin iyo shaqo abuuris. marka business plan qofka loo suubinayay dhalinyarada inta ugu badan waxay rabaan bajaaj ama taksi in loonkooda si ay ugu wada shaqeystaan.
mas-uuliyiinta Soomaalida iyo kuwa hay-adda IOM waxay sheegeen in Soomaalida kusii qulqulaysa wadamada Liibiya, Suudaan iyo Yemen ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan, kuwaasi oo halis ku ah naftooda. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa toddobaadkan ka furmaya shir madaxeedka ururada wadamada siyaasadoodu aanay dhinac raacsanayn, iyadoo uu fuud ka kala socoto Soomaaliya iyo shacabka Falastiin ay u ololeynayaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen ururkan, iyadoo oo Falastiiniyiintu ay ugu baaqayaan xubnaha ururkan inay raadiyaan hab lagu soo afjaro colaadda Gaza. ayaa dhinaca kalena ergada Soomaaliya waxay sheegtay inay u baahantahay taageero si ay u ilaaliso madax bannaanida dhulkeeda. Xaliima Athumani ayaa warbixintan Kampala kasoo dirtay, waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
93 ka mid ah 120 dowladood ee ku jira dhaqdhaqaaqa aan isbahaysina u janjeerin ayaa ku kulmaya magaalada Kampala oo uu ka furmayo shir madaxeedka 19aad ee ururkan. kalfadhiga guud oo bilaabmay Isniintii shalay, wadamada carabtu waxay caddeeyeen in Gaza ay tahay in diiradda lagu saaro kulanka. wufuuddu waxay sheegeen in shir madaxeedka NAM ay tahay in la helo luuqad sax ah oo looga hadlo waxa ay ugu yeereen xadgudubka rabshadaha iyo gardarrada ah ee ay dowladda Israa'iil ku sii wado xasuuqa Gaza. wufuudda ka socota Mauritius ayaa sheegay in shir madaxeedka ay tahay inuu bayaan siyaasadeed ka soo saaro dagaalka Gaza, kaasoo qarxay 7 Oktoobar kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 1200 oo qof, ayna ku qafaasheen 240 qof oo 105 ka mid ah la sii daayay bishii Noveembar. jawaabta militari ee Israa'iil arrintaasi ka bixisay ayaa waxa ay ku dishay 24,000 oo Falastiiniyiin ah. Riyad Mansuur oo ah safiirka Falastiin ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan filaynin in waddan uu ku khilaafo baaqa xabajoojinta iyo gargaarka bini'aadanimo ee 2.3 milyan ee falastiiniyiinta ah ee ka barakacay guryahooda.
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression.
Ma codsanayno wax kale oo aan ahayn in lagu garab istaago gardarradaana lagu hayo. Waxa ina soo food saartay masiibo aad u weyn. Uma malaynayo in ay tahay buunbuunin in aan taageero ka filayno walaalaheen ururkan ku jira.
Uganda waxa ay kala wareegtay hoggaanka dhaqdhaqaaqan dalka Azerbaijan. Vincent Bagheera oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa sheegay in ajendaha kulanka guud lagu go'aamin doono is-afgarad.
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether it should
ma aanan go'aansan in arrinka Gaza ee Falastiin uu noqonayo mowduuca ugu weyn ee aan ka wada hadlayno iyo in kale. Marka Uganda waxa ay xoogga saari doontaa inay abuurto isku duubni gudaha dhaqdhaqaaqa ah si loo hubiyo in aan si midaysan u wada shaqayn karno innagoo eegayna wanaagga bani aadamnimada.
Ergooyinka ka socda Soomaaliya ayaa iyaguna ku baaqaya in dhaqdhaqaaqa 120 dowladood ah ay taageeraan midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Soomaaliya. Bishan horaanteedii ayaa Itoobiya heshiis la gashay Somaliland oo ah gobolka go'ay Soomaaliya, kaasoo Itoobiya siinaya bad taa beddelkeeda Itoobiya waxa ay aqoonsan doontaa Somaliland in ay tahay dal madax bannaan. Xamse Aadan Xaadow oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa yiri.
And that it violates our rights, our integrity and our unity. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xadgudub ku tahay xuquuqdeenna, sharafteenna iyo midnimadeenna. Marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
Soomaaliya iyo Falastiin labaduba waxay haystaan 5 maalmood oo ay ku qanciyaan wufuudda inay mudnaanta siiyaan tabashooyinkooda islamarkaana ay go'aano ka soo saaraan ka hor inta aanay madaxda dowladuhu u soo duulin dalka Uganda oo uu shir madaxeedkoodu dhammaadka toddobaadkan ka dhacayo.
aad ayuu mahadsantahay Faastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii Xaliima Athumaani ee ka soo dirtay magaalada Kampala. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee v o a. hay-adda duulista rayidka ee Tanzania ayaa sheegtay in ogolaanshihii kala laabatay shirkadda diyaaradaha Kenya Airways in ay samayso duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray caasimadda Kenya ee Nairobi iyo Dar es Salaam oo ah caasimadda Tanzania aan iraaday xarunta ganacsiga Tanzania. Warbixin ay qortay Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tanzania ayaa sheegtay in go'aanka ay qaadatay ee uga argudanayso kadib markii Kenya ay duusiisay xuquuqda shirkadda diyaaradaha Tanzania ee duulimaadyada xamuulka ah ee isaga kala guusha labada dal. War qoraalah oo ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ee Tanzania ayaa lagu sheegay in ay go'aansatay in ay laasho ogolaanshaha diyaaradda Kenya Airways ee ah inay ku shaqeyso duulimaadyada rakaabka ah ee u dhexeeya Nairobi iyo Dar es Salaam laga bilaabo 22-ka Janaayo ee sanadkan 2024. Tani waa jawaabta go'aanka mas-uuliyiinta hawada ee Jamhuuriyadda Kenya ay ku diideen codsigii Tanzania ee ku saabsanaa howlaha duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay hay'adda duulista hawada ee Tanzania ee TCAA. TCAA ayaa sidoo kale sheegtay in go'aanka ay Kenya ku diiday codsigii duulimaadyada xamuulka ah ee shirkadda Air Tanzania uu jibinayo heshiis is-afgarad ahaa oo labada dal dhexmaray 2016-kii kaasi oo la xiriiray adeegyada duulimaadyada. Bayaan ay soo saartay shirkadda Kenya Airways ayay ku sheegtay inay ka warheshay xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyadeeda, waxaana ay sheegtay inay wadahadal kula jirto mas-uuliyiinta duulista hawada ee labada dal si loo helo xal xaqiijin kara in aysan jirin wax carqalad ah oo ku yimaada duulimaadyada Nairobi iyo Dar es Salaam. Kenya Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Tanzania oo ah waddan soo jiidasho leh sida buuro iyo kayd xayawaano duurjoog ah oo baaxad leh ayaa sanadkii waxaa booqda in ka badan 1 milyan oo dalxiisayaal ah, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee dalxiiska caalamka. Khilaafka soo kala dhex galay Tanzania iyo Kenya ayaa sii kordhinaya tirada sii badanaysa ee murannada ganacsi ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah bulshada Bariga Afrika. Kenya ayaa horey uga cabatay badeecooyinka raqiiska ah ee ka soo gala dhinaca dalka ay deriska yihiin ee Uganda, waxaana ay xanibtay qaar ka mid a badeecooyinkaasi sida caanaha iyo sonkorta, taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay Kampala. Dalka aan badda lahayn ee Uganda ayaa sidoo kale Kenya la tiigsaday maxkamad goboleed dacwad la xiriirta muran ka taagan keenista batroolka ee dalkaasi. Inkastoo Air Tanzania ay tahay diyaarad yar, haddana sannadihii ugu dambeeyey mas-uuliyiintu waxa ay isku dayayeen inay ballaariyaan duulimaadyadeeda, meelaha ay tagto iyo howlaheeda, si ay qayb weyn uga hesho dakhliga ka soo xarooda duulimaadyada dalalka gobolka.
aad ayuu masanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinlankaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. gobolka Iowa oo ku yaala galbeedka dhexe Maraykanka ayaa shalay marti geliyey tartankii ugu horreeyey isreebreebka doorashada xisbiga jamhuuriga oo tartamihii soo baxa uu noqonayo ka madaxweyne Biden kula tartami doono doorashada bisha Noveembar. Haddaba intaynaan u gelin natiijada doorashadii shalay oo habeenkii xalay ahaa lagu dhawaaqay, bal aynu horteegna waxa gobolka Iowa ka dhigay ka koowaad ee isreebreebyadu ay ka dhacaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
gobolka Iowa waa badanaaba dhaqan ahaan waa gobolka ugu horreeya lagu qabto kulankaas oo loo yaqaano kookas amaba barkulanka siyaasadda ee dadka gobolka degan u codeynayaan hogaamiyeyaasha xisbigaas ku tartamaya. Gobolkaas waxaa ka soo qayb galay oo badanaaba codkooda la filaa 40 delegates oo ka kala socda delegateska amaba wufuud ka kala socda 99 county ama degmo kuwaasoo codkooda ku bixiya.
cimilada oo maalmihii lasoo dhaafay aad u qaboobeyd qaar ka tirsan gobollada Maraykanka ayaa la saadaalinayay in isusoobaxyada dadka ay saameyn ku yeelan doonto, iyadoo la og yahay in dadweynaha reer Iowa ayna codkooda si toosa u dhiibanaynin oo ergooyin ay wax dooranayeen. haddana sidee ayay ahayd xaaladda codbixinta ee gobolkaasi? Waa kan wariyaha v o eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo arrintaasi sharxaya.
Sandheer, waa mahadsan tahay. Waa sida aad sheegtay, cimiladu aad bay u xumayd oo baraf xooggan iyo qabow daran ayaa jiray, taasina xoogaha waxaa la warinayaa in ay saameyn ku yeelatay soo bixii ama ka qaybgalkii ergada doorasho ee xisbiga jamhuuriga ee musharaxa xisbigaasi ee ku matalaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaysa Maraykanka. haddii aan usoo noqonno xulashadaasi xalay ka dhacday gobolka Iowa, Iowa waa gobol muhiim ah oo inta badan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay ku qabtaan ergadooda ugu horeysaahi ay ka codayso, islamarkaasina qeexda halka xisbigaasi uu jihaystay ama uu qofka uu dabcan doonayo in uu hogaanka u qabto dalka Maraykanka. laakiin doorashadii xalay aad waxaa loo saadaalinayay ama madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo ku guuleysan doono, laakiin inta badan saadaashu waxay ahayd yaa ku xigsan doona, qofkee kaalin fiican geli doona, ma soo jari doonaan. Waxyaabaha inta badan saadaasha la sheegayay oo ah inuu aada u guuleysan doono, runtii sidii saadaashu ay qabtay ayaa dhacday. Ergadii markii la tiriyay codaynta, dabcan gobolkaasi codayntiisu ma aha mid doorasho toos ah oo dadweynuhu ay ka qayb galaan, waa ergada xisbiga ayaa codaynta qabata. codadkii markii la tiriyay 51% waxaa ku guuleystay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, waxaana uu halkaasi ka helay 19 eriga codeed sida natiijada uu helay ay muujinayso. waxaa ku soo xigsaday guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo dabcan aad uga hooseeyey intii la filayay, waxaana uu helay wax ka badan 21% oo siinaysa ilaa 8 erga ah. waxaa ku soo xigsatay oo 19% codadkii la tiriyey heshay guddoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ee ahaydna erigiga ama safiirka Maraykanka u fadhiisa qaramada midoobay xilligii madaxweyne Trump, waxaana ay heshay 8 ergo codeed oo la mida intii uu helay Ron DeSantis. musharaxa ugu dhowaa ee kusoo xigsada wuxuu ahaa Ramiswani oo helay 700% markii natiijadaas ay soo baxday kadibna halkaasi ayuu ku macsalaameeyey ololihiisa doorashadana uu ku xayiray. marka waxay muujinaysaa in Donald Trump uu yahay qofka ay ku guuleystay doorashadaasi ka dhacday dhacda gobolka Iowa, isla markaasina loo dareerayo lagana warsugayo waxa ka dhici doona gobolka New Hampshire oo ay doorashadu ka qabsoomayso.
Guusha weyn ee Trump uu ka soo hooyay gobolka Iowa maalintii shalay ahayd lama mid ahayn tii sanadkii 2015, xilligaas oo dad ka magac weyni ay doorashada kula jireen, sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Inu dib u noqono sanadkii 2016 oo madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump uu u ordaayey, wuxuu helay 42% ayuu codka helay, inkastoo rag badani madaxweyne jagada madaxweynaha u ordayeen, kuwaasoo runtii markaa ka magacweynaa Donald Trump oo laislahaa ma soo bixayo. Waqtigaas ayuuna helay 42%, 99 countina wuxuu helay 730 ka mid ah.
Sidaanu soo sheegnay, gobolka Iowa waa gobolka ugu horeeya ee martigeliya doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka, waxaana xigi doona gobolka New Hampshire, sida uu mar kale sharxayo wariye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sandheere, waa sidaa sheegtay, gobolka New Hampshire ee talaadada soo socota ayaa waxa uu noqonayaa gobolkii labaad ee ka codeeya ama u codeeya musharaxiinta isku haya ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. Saddexdaasi musharax ee madaxweynihii hore Donald Trump, gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, iyo gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina Nikki Haley haweeneyda la yiraahdo ayaana isku hayn doona. Trump, inkastoo uu weli hogaaminayo gobolkaasi New Hampshire, haddana saadaasha la bixinayo waxay muujinaysaa in gudoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ay ku soo dhowaanayso oo ay helayso taageero aad u fara badan. Gudoomiyaha laftigeeda oo xalay hadashay kadib doorashadii ka dhacday gobolka Iowa, waxa ay sheegtay inay rajaynayso in New Hampshire ay sixi doonto waxa ka dhacay Iowa, waxayna ula jeedaa in Iowa, maadaama uu ku guuleystay Donald Trump, ay iyadu ku guuleysan doonto New Hampshire. Haddii wax yar aan ku noqonno, labadan gobol inta badan isku dhinac ma raacaan, oo Iowa haddii aan eegno doorashadii ugu dambeysay isreereebka ee jamhuuriga ee Donald Trump markii uu madaxweynaha noqonayay jamhuuriga dhexdiisa, Ted Cruz oo senator gobolka Texas ah ayaa ku guuleystay gobolka Iowa, markii la aaday New Hampshire-na waxaa guuleystay Donald Trump. Isreereebkii xisbiga dimuquraadiga ee sanadkii 2019-2020 waxaa gobolka Iowa ku guuleystay musharaxii xisbigaasi ka tirsanaa Pete Buttigieg, halka gobolka New Hampshire-na uu ku guuleystay musharax kale oo ahaa senator Bernie Sanders. Biden oo dabcan ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga dimuquraadiga ee sanadkaasi, oo labadaas gobolba waa ku guuldareystay, laakiin gobolkii ku soo xigay oo South Carolina ah ayuu ku guuleystay. Marka inkastoo doorashooyinkan ay saadaal ka bixinayaan halka la aadi doono, haddana mar walba ma noqoto cidda ay far muuqaan ama ay taageeradooda soo siiyaan inay mar walba iyadu guuleysato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinkii isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka oo maalintii shalay ahayd si rasmi ah u bilowday. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halka dib nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dalka soomaaliyeed oo aada u sii kordhaya. Haddii ay ahaan lahayd dadka ajnabiga iyo kuwa muwaadinka, ma yahay xilligii dadka soomaalidu ay dalkooda maalgasho lahayn si ay shaqooyin ugu abuuraan dhallinyarada iyo xoogsatada kale? mise weli waxaa jirta cabsi dhanka dhaqaalaha iyo weliba damaanada oo weli in la sii maalgasho dibadda ayaa dadka qaarkii ay ku kalsoon yihiin? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya cabdibaari sheekh cabdisalaam sheekh xuseen iyo cabdicasiis aada saalax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa cabdibaari.
bismillah alxamdulilah, aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa wariye Yaasiin Ciise Wardheere, barnaamijka oo maxaa la dhajiray dooda gaaban oo aada macnaha aalaba mar weliba aada macnaha bulshada wax allaala wixii horumar ah aad usoo bandhigtid waa kugu mahadcelinayaa. markaan u galo dalka Soomaaliya, waxa waaye marxalado badan ayuu soo maray, maanta ayuu ugu wanaagsan yahay in oo maxaa la dhihi jiray maalgashigii iyo maxaa la jiray small factory iyo warshado iyo wax soo saar iyo dhaqaala lagu maxaa la jiray alaa ay ahaal dib loogu soo celiyo dadka maxaa la jiray qurba joogta nin weliba wixii xirfada uu leeyahay ina dalka dib loogu soo noqdo, warshadaha small factory-ga la sameeyo, dalkii maalgelin la sameeyo, maadaama aan hadda East Africa sideed wadan aan 7 wadan sideed wadan aan ku noqonay, in aan tartan business iyo maalgelin iyo aan u jeedsano haddii dalkii aan ku soo noqono, waxyaalaha oo maxaa la jiray nabadiidka waa iska dhamaanayaan, dadkii waxa way daruuf iyo gaajo iyo dhaqan shaqo la'aan ayaa loogu shaqeysanayaa. Haddii annagoo qurbaha joognay aan gudaha ku noqono shaqo abuur sameyno, kambanigiiba uu maxaa la jiray 30 qof 40 qof uu maalgelin iyo shaqaalo abuur uu sameeyo, aniga waxa way nabadii dib bay kusoo noqonaysaa. Dalka maanta dowlado oo maxaa la jiray alaa iyo xal washarada leh oo horumar leh ayaan ku biirnay inaan xeebtan weyn sida kalluumeysiga iyo khayraadka iyo dhulkan dhulbeereedka ee wax soo saarka in loo baxo oo waxa weeye dalkii dib loogu noqdo oo wax soo saar la soo sameeyo ayaan aaminsanahay aniga.
Cabdicasiis Aadan Saalax.
Yasin, waa maasan tahay anigu according to me Soomaaliya waqtigan xaadirka uma baahna in waa insecurity. Wabaan investment investmentiga marka la sameynayo meesha nabad ka jirto oo dowlad hal dowlad oo dalka dhan gacanta ku haysa investment lagu soo bin karaa job creation markaas uu iimaanaa warshadihii shaqaalihii beerihii dhan lagu soo bin karaa bidda East Africa ku saartay Soomaaliya East Africa ma baahna waa Horn of Africa waa entire cushions community oo ilaa 170 million ah yaa u baahan in investment ay ku sameeyaan geeska Africa marka sidaa darteed Soomaaliya waa insecurity wax investment laga sameyn kara malaha
waa su'aasha Cabdi Baari dadkan Soomaalida maalgashanaya damaanadii ay ku maalgashan lahaayeen ayay ka walwalayaan ba qaar ka wadaya maadaama aan dalku ammaanku uusan usugnayn taa ka war
aniga dalka waxa way 2 sano oo maxaa la jiray doorashadii oo waqtigii ah Farmaajo iyo Xasan Sheekh ayaan soo joogay almost 2 sano waddankii waxa way maxaa la jiray maamul goboleedyo oo maxaa la jiray security-ka oo maxaa la jiray aad oo safe u ah ayaa jiro bangiyo badan oo maxaa la jiray alaa xaal ayaa jiro waxa way maxaa la jiray sida hadda idaacadaha iyo wararka been abuurta maahina gudaha Soomaaliya marka tagtid dalka wuxuu u baahan yahay shaqo abuur maahina dalka hadda nabadgelyo darada waxa keenaya dhalinyarada yaryar wax loo adeegsanayo $20 $10 shaqo la'aanta way haddii nimin oo maxaa la jiray manufacturer ay wax soo saaray wax soo saar leh hadday yimaadaan dhalinyaradii waa la shaqaaleynayaa niminka nabadiidka oo maxaa la jiray cid ay adeegsadaan luwaynayaa anigu waxaan aaminsanahay dalka adduunka maanta Mareykanka meel kastaba meel oo maxaa la jiray alaaciya xaal oo xasuuq aan ka dhacaynin male waxyaala marmar dhaca wax weyn maaha laakiin hadda Muqdisho iyo sida hadda maamul goboleedyada meelaha ay gacanta ku hayaan waxaan u baahan tahay in shaqo abuur iyo horumar la sameeyo alaaciya security-ka iyo dhibaatooyinkan yaryar kale inay dhamaanayaan aaminsan
Cabdicasiis maxaa ku diidan tahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay dalka maalgashtaan oo ay markaasi shaqo abuur ka helaan dhalinyaro
Yasin saad ku warqabtid Soomaaliya investment lagu soo bin karo waqtiga xaadirka ah sababtoo ah dowladdu tabar yar waaye marka waddanka marka la madgaranayo markooda security iyo nabadgelyo uu degan yahay oo warshadihii iyo dhaqaalihii iyo dalka ay dhisan yihiin yaa la investmentka marka la helo nabadgelyada laana helo roadmap wanaagsan oo Horn of Africa ah isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacay geeska Afrika la jaanqaado East Africa markaas uma baahnin anaga Soomaaliya waxaan leeyahay Greater Horn of Africa la dhaha 100 million oo population waa Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somalia investment ayaa soo fur ma baahna East Africa iyo Muciisba haddii noqoto xagga dhaqaalaha iyo xagga noqoto xagga siyaasadda iyo haddii noqoto xagga isdhexgalka ba economical integration East Africa la baahna ama baahna saa waqti xadar kale lama jaan qaadi karno waayo waa dad dowladdu soo ah 78 sano soo oo gumaysa gacanta ku soo hayso tabar waxa ganacsi ka jira mala Soomaaliya nin beautiful forex beautiful tiyo nin dukaan furta waxa waa local investment international investment rabna oo dalka iyo dalka dib ugu soo asigu dalka u dago oo nolosha iyo dhaqaale u soo labto marka waqti xadarka ma soo dagaalaysa in international investment lagu soo bi Soomaaliya
Cabdi Baari walwalka ku saabsan dadka Soomaaliya maal gashanaya adigu hadalkii ka timid oo ogtahay waxa dadku banaanka ay ka sheegayaan iyo waxa gudaha ka jira farqiga u dhexeeya maxaa ka oran lahayd
xaqiiqdii waxa waa maxaa la jiray dalka marxalado badan uu soo maray dalkan oo shacabkan waxa waa 30 sano wax walba oo maxaa la jiray alaa iyo xaal hadda walaalkay uu ka sheegay nabadgelyada darada waa waxa waa daruufta shaqo la'aanta umbaan anigu u arkaa waayo dowladihii dariska waxay rabaan inay macnaha maanta dekedaadii inay macnaha maalgashtaan oo shaqo abuur sameeyaan. Adigiyo dalkii u dhalatay oo dibadaha joogto oo qurbaha wax badan kasoo aragtay, wax badan oo maxaa la jiray warshado iyo wax soo saar badan sameyn lahayd, maanta kalluunkii Soomaaliya ayaa ku filan alaa ee xaal intaasoo dhallinyaro ah shaqo abuur loogu samayn karaa dhowr warshadoodoo sida Baraawe iyo maxaa la jiray iyo Marka iyo meelo badan warshado oo kalluumeysi laga sameeyey.
Ardaydu markatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdibaari Sheekh Cabdisalaan Sheekh Xuseen iyo Cabdicasiis Aada Saalax. Intaynu markaa wada kulmi doono haddii la raali karo sida iyo
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a. Haddii aan mar kale idin dulmarno wararka caalamka u durkaron, booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 5 qof dhinteen, 7 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qof ismiidaamiyey uu saaka isku qarxiyey maqaayad ku taal degmada Xamarweyne. Qarxan ayaa imanaya iyadoo bilihii u dambeeyey uu soo hagaagayey amniga caasimada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan isku talagalnay.
Indhaha jecel oo wargaaga dumaruun kariga kaa eegte afka jecel oo magacaaga intaas oo ku amaane mudal wali asahagaaga agtaaba midan dhigayo manahaaga bidkay sidaba intaan bartay wiirshina indhaha jecel oo wargaaga dumaruun kariga kaa eegte afka jecel oo magacaaga intaas oo
kaasayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynna baahintan idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a Washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.